Assalomu alaykum, bu to'lqinda Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, havo majlarini bir necha daqiqalardan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishimiz egallaydi. Unda hamkorim Zamira Shukur muhojiratdan qaytgan o'zbekistonliklar nima bilan shug'ullanmoqda degan mavzuda tinglovchilarimiz bilan suhbatlashadi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. AQSh davlat kotibi Jon Kerri O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari bilan Samarqand uchrashuvida qo'shma deklaratsiyani imzoladi va hamkorlikning yangi 5+1 formatini shakllantirdi. Tashqi ishlar vazirlari 1-noyabr kuni Samarqandda imzolagan hujjatda tomonlar keng qamrovli hamkorlik qilish niyatida ekani, jumladan odam va giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashni, Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish qayd etilgan. Jon Kerri O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarini Vashington mintaqa davlatlari hukumatlarining Afg'oniston bo'yicha xavotirlariga sherik ekaniga ishontirgan. Samarqand uchrashuvidan so'ng Jon Kerri yakshanba kuni kechqurun Astanaga jo'nab ketdi. Astanada u, demak, Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha Prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgan va ko'plab masalalar qatori iqtisodiy hamkorlik masalasi ham muhokama etilgani xabar qilinadi. Peterburgda Rossiya tarixidagi eng yirik avtohalokat qurbonlarini aniqlash ishlari boshlandi. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Shanba kuni Misrning Sinay yarimorolidan Peterburgga parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i 23 minut o'tib yerga qulagan va havo kemasida bo'lgan 244 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lgandi. Qurbonlar orasida 219 nafar Rossiya, 4 nafar Ukraina va 1 nafar Belarus fuqarosi bor. Dushanba kuni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli ilk uchoq Qohiradan Peterburgga qurbonlar jasadlarini keltirdi. Tibbiy ekspertiza o'tkazish maqsadida qurbonlar morgga yuborilgan. Peterburg gubernatori Georgiy Paltavchenko shaharda o'lganlar xotirasiga umumiy yodgorlik o'rnatilishi mumkinligini aytgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra A321 avialayneri halokatga uchragan Sinay yarim orolida qidirish ishlari hamon davom etmoqda. Hozirgacha uchoqning 12 ta parchasi topilgan. Rossiya mulozimlariga ko'ra, aerobus qoldiqlarining keng hududi topilgani uning havoda ishdan chiqqaniga ishora qiladi. Biroq hozirga qadar halokat borasida rasmiy xulosa berilgani yo'q. Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya o'z tadbirlarida Shimoliy Koreya tahdidiga qarshi mudofaa sohasida hamkorlikni kuchaytirishga qaror qildilar. AQSh mudofaa vaziri Ash Carter 2-noyabrda Janubiy Koreya mudofaa vaziri Ha Min Ku bilan Seulda uchrashdi. Ikki mudofaa vaziri chiqargan bayonotda Shimoliy Koreyaning uzoq masofaga uchuvchi raketa yoki yadroviy qurollar sinovini o'tkazish rejasini qoraladi. Carter Shimoliy Koreyani xavfli va muntazam tahdid soluvchi mamlakat deb atadi. Han esa ikki mamlakat bunday tahdidlarga qarshi turish uchun turli sohalarda hamkorlikni davom ettiradi deb aytdi. Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyada 28,500 yaqin qo'shinga ega. 3 karra Olimpiada chempioni Artur Taymazov Rio-de-Janeyroda bo'lajak navbatdagi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etmaydi. Bu haqda o'zbekistonlik sportchiga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Artur Taymazov Toshkentda o'tgan sport odam salomatlik 7-chi xalqaro ilmiy anjumanda qilgan chiqish paytida sportchilik faoliyatini to'xtatayotgani va bundan buyon ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanish niyatida ekanini bildirgan. Men uchun bu masala hal etilgan, ko'zimga jiddiy operatsiya qilingandan so'ng men juda ko'p vaqtni yo'qotdim. Shifokorlar mashqlarimni taqlashdi, shuning uchun bo'lajak olimpiadaga tayyorlanishga ulgurmayman deb aytdi Taymazov. Taymazov erkin kurash bo'yicha 120 kg og'irlikda 2004 yilda Afinada, 2008 yilda Pekinda, 2012 yilda Londonda o'tkazilgan olimpiadalarda 3ta oltin medalni, 2000 yilda Sidneyda o'tkazilgan olimpiadada 1ta kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
axborot dasturi bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamin Ali Shersiddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun gapiradigan 1 soatlik imkon Alisher aytmoqchi. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli efirda o'z mulohazalaringizni bildiring. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui mehnat muhojiratidan, asosan Rossiya va Qozog'istondan O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlar endi o'z vatanida qanday ish qilmoqdalar, qaysi ish bilan oila ro'zg'or tebratmoqdalar? Marhamat qilib, siz ham ana shunday muhojiratdan qaytgan o'zbekistonliklardan bo'lsangiz, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilib, bu masala yuzasidagi fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zi bir muddat avval mana shunaqa va'da qilganidek, ya'ni Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangandan buyon juda ko'pchilikligini qanchaligini ham bilmaymiz, ya'ni aniq. Lekin 100 minglab odamlar vataniga, O'zbekistonga qaytgani haqida xabarlar bor. Mana shu odamlar qanday ishga joylashyapti? Ish topishyaptimi? Topolmagandan keyin nima qilishyapti yoki topib qanday ishlarda band bo'lishyapti? Shu haqida gaplashmoqchimiz bugungi onlayn Ozodlik onlayn efirida va siz uchun, demak, bu borada o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Shuningdek, yana eslatamiz, bu haqda so'rov ham e'lon qilganmiz Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida. Savol esa mehnat muhojiratidan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb qo'yganmiz. Ha, yo'q javob berishga qiynalaman deb qo'yganmiz. Xo'sh, siz ham ushbu so'rovda ishtirok eting va bilsangiz, nafaqat, yana aytaman, bu so'rovda o'zi bilan cheklanmasdan bizga to'g'ridan to'g'ri jonli efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype Skype manzillariga. Shuningdek, yana eslataman, Telegram orqali ham savollaringizni, ham fikrlaringizni hozir yuborishingiz mumkin. Dastur davomida o'qib boramiz. Demak, ushbu dasturni keyin to'liqligicha Telegramdagi Ozodlik kanalida eshitishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka eltuvchi yo'llarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat qilib, mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda ishtirok eting. Mehnat muhojiratidan qaytayotgan o'zbekistonliklar vatanda nima ish qilayaptilar, qanday ish topmoqdalar, qanday ro'zg'or boqmoqdalar, mana shu haqda gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz, demak, O'zbekistonning turli viloyatlaridan, qolaversa Moskvadan muxbirimiz Umidbek. Avvalambor Umidbek, assalomu alaykum, sizdan qisqagina boshlamoqchiman. Keyingi tendensiyalar qanaqa bo'layapti? Yil boshidan o'sha Rossiya federal migratsiya xizmati raisi Ramadanovskiy muhojirlar sonining keskin kamayib ketgani, xususan o'zbekistonlik muhojirlarni 40%ga kamayganini, bu rasmiy ham norasmiy adashmasam, haqida bayonot bergan edi. Mana yil oxiriga yaqinlashib qoldik. Qanaqa bo'layapti? Ketish yo'nalishi davom etyaptimi yoki O'zbekistonga borib yana qaytib kelish tendensiyasi boshlandimi? Marhamat, Umidbek.
Zamirpa, yil o'rtalariga kelib o'zbek
o'zbekistonliklar o'zbeklarning Rossiyani tark etishi biroz susaydi. Bu hatto o'sha statistika ma'lumotlarida ham ko'rindi. 10-oy, ya'ni oktyabr oyiga federal migratsiya xizmati berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilga nisbatan o'zbekistonliklar soni taxminan 18%ga kamaygan, 17-18%ga.
Bu rasmiy, yani, rasman qaytdan o'tgan muhojirlar bo'lsa kerak.
Ha, bu qaytdan o'tgan muhojirlar to'g'risida gapiryapmiz. Endi bu yerda bu masalani yechimida bir nechta o'sha parametrlarni ko'rib chiqish kerak. O'shanda mumkin biz qandaydir to'g'ri javob chiqara olishimiz mumkin. Shuni hisobga olish kerakki, har yili kuz paytida Rossiyada qattiq sovuqlar boshlanishi bilan ko'chada qurilishlar to'xtaydi. Ayniqsa Sibir, Ural hududlarida allaqachon qor yotibdi va u yerdan hozir Markaziy Osiyoga o'sha ketayotgan muhojirlar soni juda ko'p.
Demak, Umidbek, hozir bu yerda ikkita tendensiyani bir-biridan ajrataylik. Birinchisi mavsumiy ketish, ya'ni har yil qish sovuqda o'sha asosan qurilishlarda ishlaydigan o'zbekistonliklarni bola-chaqa oldiga 2-3 oyga qaytishi va umuman Rossiyada endi do'konimni yopdim, bu yerda ishim yurishmadi, bu yerda topganim o'sha bu yerda yashab uyimga yuborishga yetmay qoldi deguvchilar. Shu ikkita tendensiyani bir-biridan ajrataylik. Mavsumiy ketish endi boshlanyapti. Lekin mana bu butunlayga ketish yoki boshqa bir mehnat bozorini qidirish qanaqa bo'lyapti?
Endi mana bu siz aytgan ikkinchi tendensiya darhaqiqat Rossiyada hozirgi kunga kelib o'rta hol va mayda mana bu ko'cha ishlarida ishlovchilar uchun ishlash foydasi qolmay foydasiz ishga aylanib qolyapti. Sababi ayniqsa o'zbekistonliklar bu pulni agar dollarga aylantirib uyiga yuboradigan bo'lsa, o'tgan yilga nisbatan oldingi davrga nisbatan ro'parasi 2 barobar, 3 barobar narxlar oshib ketayotganini hisobga oling. Bu yerda yana yashash qiyin bo'layotganini, turli xil migratsiya qoidalariga to'lovlar narxi oshib ketayotganini agar hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda haqiqatdan ko'pchilikka ishlashning hojati ham qolmayapti. Bu yerda ishlayotganlar kim asosan davom ettirayotganlar. Oyligi sal oshirilayotgan mutaxassislar bor. Masalan, bu yerda haqiqatdan hozirgacha ham beton ishchilar, suvarchilar kelyapti, ularni oyliklarini biroz bo'lsa ham oshirib beryapti, harakat qilyapti ushlab qolishga bunaqangi mutaxassislarni. Lekin o'z mutaxassisligi bo'yicha qoniqish topmayotganlar hozir mana juda ko'pchiligi menga ham shaxsan menga kelib qanday qilib masalan Turkiyaga yoki Yevropaga chiqib ketishi mumkin, u yerda ish topish mumkinmi degan savollar bilan hatto menga murojaat qilyapti.
Demak, Rossiyadan ketish bor, O'zbekistonga qaytish aniqmasa?
Hozircha shunday bo'lyapti. Yana bir narsani aytib o'tay, bir qiziqarli bir fakt. Bu yil birinchi marotaba Qozog'istondan Rossiyaga bo'lgan muhojirlar soni oshibdi.
Qozog'istondan o'zbekistonliklar kelyaptimi yoki qozog'istonliklar?
Qozog'iston fuqarolari to'g'risida gapiryapman. Bu nimadan, buni biz faqat bir taxmin qilib ko'rishimiz mumkin. Demak, iqtisodiy Qozog'istondagi iqtisodiy qiyinchilik u yerdagi o'sha past qatlamlarni migratsiya qilishga majbur etyapti. Xuddi shunday o'zbekistonliklar bu yerda
Qozog'istondan ketishga majbur bo'ladi. Demak, o'zi qozog'istonliklarni o'zi ish topolmay qolgan bo'lsa, demak, o'zbek muhojirlariga ham yerda haydalish kuyi chalinyapti.
To'ppa-to'g'ri, ana shunday xulosa chiqadi. Hozirgi kunga kelib umumlashtirib aytadigan bo'lsam, bugunga kelib Rossiyadagi mana shu ahvolda hozir qayerga borishni bilmayotganlar majbur bo'ladi. O'sha $100, $200 ham O'zbekistonda topa olmaydiganlar juda ko'p.
Rahmat Umidbek, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Demak, bu Ozodlik onlayn mehnat muhojirati birinchi galda Rossiya va Qozog'istondan vataniga qaytishga majbur bo'layotganlar O'zbekistonda nima ish qilmoqdalar, ularga qanaqa ish taklif qilinmoqda, bu ish bilan oila boqsa bo'ladimi? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchiman. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Mana hozir Umidbek Rossiyadagi manzarani, ya'niki yo'nalish qaysi tarafga o'zgarayotgani haqida gapirib berdi. Demak, tendensiya boshqa mehnat bozorini qidirish va chorasini qilmaganlar o'sha O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lyapti degan fikr bildirildi. Mana shu majbur bo'layotgan, ya'ni Turkiya yoki boshqa Yevropa davlatlaridan ish topa olmasdan uyga qaytishdan boshqa chorasi qolmaganlar haqida qanaqa bir raqamlar, qanaqa bir nisbiy bo'lsa-da bir foizlar keltira olasiz Abdurahmon?
Bilasiz Zamira opa, bu yil yoki o'tgan yil boshlangan yo'q, endi ko'pchilik hozir gapiryaptiki.
Bu yil ayniqsa kulminatsiyaga chiqdi-da endi.
Ha, kulminatsiyaga chiqdi, lekin 2013-2014 yillarda ham, ya'ni o'tgan yillarda ham buni qanaqadir bir erkinlari biraligi ehtimollari bor edi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatini 2013 yilda ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash to'g'risida dastur to'g'risida qaror chiqib, mana shu qarori o'sha ijrosi O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasiga yuklatilgan. Mana efirdan
oldin aynan mehnat muhojiratidan qaytayotganlarga oidmi bu qaror?
Endi bu O'zbekiston hukumatini ichidagi, chunki O'zbekiston hech qachon rasmiy doiralarda muhojirat yoki bo'lmasa migratsiya bilan bog'liq muammolarni hech qachon tan olmaydi. Bu bo'yicha raqamlarga hech qachon murojaat qilmaydi.
Xuddi shuning uchun ham bugun uzr Abdurahmon, bugungi mavzuni xuddi shuning uchun ham tanladik. Zotan O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi o'tgan hafta ishsizlik, ish bilan ta'minlash haqida hisobot berib, aynan mehnat muhojiratidan qaytganlar uchun 186 ming ish o'rni yaratildi deb hisob berdi. Demak, qaysidir ma'noda aynan shu qatlam haqida gapirish boshlandi.
Yo, albatta, endi buni nima deydi, oy etak bilan yop bo'lmaydi deganday buni bir qismini tan oladi, lekin o'tgan yillarda masalan bu narsa tan olingan yo'q, ayniqsa o'sha mehnat muhojirligidan qaytadigan. Bu yildan boshlab, mana yaqin oylardan boshlab bu narsa tan olinib boshladi va hozir o'sha prokuraturaning bir maxsus bo'limi ochilgan, maxsus o'sha odamlar biriktirilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga har bitta o'sha ish o'rinlari tashkil qilinishi bo'yicha hisobotlar berib boriladi. Endi agar hisobotlarni bunda ko'radigan bo'lsangiz, bunda ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda yashasangiz bu juda ham bir kulgili tuyuladi. Masalan, aytaylik, palon joyda buncha ish o'rni yaratildi, pisonga mana bu yilgi o'sha hisobotlar bo'yicha 973 mingta ish o'rinlari yaratilibdi. Lekin qancha ish o'rinlari tugaganligi, qancha tashkilotlar bankrot bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Bundan tashqari, mana men o'sha ma'lumotlarni chaqirish uchun masalan, bir yilda qancha kollej o'quvchilari o'sha ishni bitiradi, nima deydi, kollejlarni bitiradi va ishsizlik davomiga tushadi. Bu raqamlarni ko'rib chiqdim. 550 mingdan ortiq kollej bitiruvchilari bor ekan. Ularni agar ish bilan ta'minlaydigan bo'lsa, chunki bu hozir prokuraturaning maxsus ro'yxatida turgan narsa, aytaylik, chet elga chiqishi mumkin emas kollej bitiruvchisi ishsiz bo'lsa, chunki prezident qattiq ta'kidlab qo'ygan va boshqa shunaqangi alohida muhim o'rinlar bor. Agar bularning hammasini to'plab chiqadigan bo'lsangiz, u yoqdan kelayotgan masalan o'sha migratsiyadan qaytib kelayotgan ishsizlar oqimini hech qachon O'zbekiston hozirgi sharoitda bartaraf qila olmaydi ishsizlikni degan xulosaga kelish mumkin.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Baxmaldan, mahalla faollaridan biri Ochil aka Mirzayev. Assalomu alaykum Ochil aka. Ochil aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Mana Ochil aka, demak, O'zbekiston hukumatini aholini o'sha ish bilan ta'minlash, xususan mehnat muhojiratidan, xususan Rossiya va Qozog'istondan qaytayotganlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha qandaydir dasturlari bor deb mana hozir Abdurahmon aytib o'tdi. Xo'p, qayerdan ish o'rni yaratilyapti? Qanaqa ish berilyapti? Bu 10 ta odam haqida gapirmayapmiz, 100 ta odam haqida gapirmayapmiz, 100 minglar haqida gap ketyapti. Masalan, siz atrofingizda o'sha Baxmal tumanida bu masala qanaqa yechilyapti? Marhamat.
Endi bizni Baxmal tumanimiz bir davolanadigan bir tog'li zonada joylashgan. Endi bizning bu yerga Rossiyadan kelgandan keyin qishiga kelatdan davom ketadi-da, boshqa ish qishloq joy bo'lsa, boshqa ish yo'q bo'lsa. Lekin boyagi hukumatimizni shuncha ish yaratildi deganini boyagi jurnalist qayer-qayerda ekanligini u kishi aytish kerak edi, chunki men bu yaratilgan qanday yaratilishini men o'zim ko'p farqiga bormayman. Lekin mening ikkita bolam kollejni tugatib edi, 5 yildirdimmi 1 yildirdan yer beradi deydi, 30 yildan bermadi, arza bilan hokimga ham bordik, prokurorga ham bordik. Bu narsa bo'lmasdan keyin oxirimiz Akhir oylab men aytdim ki, bu dünya mana shunday tuzilgan ekan. Sotsializm de ham, demokratiya de ham, yangi demokratiya de ham, yangi demokratiya de ham, hatto ki qiyomat kuni ham o'zing harakat qilmasang, senga hech kim balovni olmalovlik qil demas ekan deb, men o'zim harakat qildimdan, o'zim ish o'rin yaratdim. Bugun esa 4 ta farzandim deb.
Qana qilib yaratdingiz?
Xudoga shukr.
Nima qilib yaratdingiz? Osmondan oldingizmi ishni?
Yo, men bu gapni aytaman, menga Nobel mukofotini berasizlar, aytaman men.
Mana aytding, oldin eshitaylik.
Butun dunyoga kerak bu. Bu narsa juda oson ekan. Mana bu ko'chada yotgan darqozon, yon toq, umuman hech kim teginmaydigan, mana shuniki ajriq, mana shunaqa narsalarni yig'dimda, hali kurtdan o'tkazib, o'nga o'xshatib yezdim hammasini. Tushunasizmi? Yon toq, pan toq. Dedim, meni hamma pichan, umuman shu hech kim qaramaydigan, odamlar e'tibor bermaydigan barq qozonlarni yig'ib,
xo'sh,
o'tdan o'tkizib, unga o'xshatib maydaladim.
Nima orqali maydaladingiz uni?
Maydaladim.
Tegirmonga bordingizmi?
Ko'p bordim, ko'p. Ha, yo'q, ko'p. Hali traktorga maydaladimda.
Aha.
Alo.
Ha, eshityapman. Keyin maydaladingiz, keyin?
Maydaladimdan keyin yozda har bir 4-3 ta farzandim, 3-4 aytdim. 50-50 dedim, 20-20 tovuq ol dedim, tovuq oldim, 10-10 oshirdi, 200-dan jo'ja oshirdim. Mana shu bugunga kelib turib, har birida boyagi ochgan jo'jalari tuxum beraman deb turibdi, ya'ni oraydan boshlab tuxum beradi. Men boyagi yanchgan narsani eng arzon narsa, birovdan qarz oldim, ketakdi. Ketakdi, boyagi aralashtirib, qaynasi qo'shib beruvdim, tovuqlar 10 kunda bir oylar bo'lib sevarib ketdi, hozir Xudoga shukr. Shunday tuxum beraman deb turibdi. Endi hisoblab chiqsam, 3 ta bolaning 600 ta tovug'i kuniga 500 ta tuxum berganda ham 500 mingdan sotsam 250 ming so'm kuniga bor ekan. Men bu o'tgan yili tajriba qilib ko'rdim o'zimda. Bu narsa to'liq imkoniyat mumkin ekan. Faqat o'z vaqtida to'nqayma kasalligiga qarshi ukol qildirish kerak ekan. Ana shu ukol qildirgandan keyin boyagi hech kim olmaydigan narsani omiqda yem qilib, boyagi kepak aralashtirib bersa juda o'rganib ketar ekanda, endi tovuqqa issiq kerak. Molxonaning bir tomoniga shetga tortdimdan yarmini tovuqlar turadigan qildim. Molning issig'i bilan issiq turadi jonivorlar. Ertalab qorni kuraman dagin, issiq boyagida yemni tayyorlab, bir 20-30 yerga chachib qo'yaman, hammasi yeyib dagin, biroz vaqt kechgacha ko'nglim ustida yotadi. Kuniga 300-400 ta, 500 ta tuxum beradi. Ana endi qarang.
Ertaga eshigingizga yana soliqchilar kelib baloga qolmang, ochilarga ayting.
Tushunmadim, nima deysiz?
Yo, hazillashyapman. Xo'sh, endi butun muhojiratdan qaytganlar tovuqxona ochsin deyapsizmi?
Boshqa nima yo'q, boshqa nima? Boshqa it desim, oyli it ochadigan bo'lsa, tovuq tuxum sotsa bo'ladi. Boshqa endi bu qishloq joylarda ish yo'q, shaharlarda balki ish bordir.
Demak, ochilarga, siz aytganingizdan tushundimki, o'zing uchun o'ylayotam ekan. Bu rasmiy statistika bir tarafda qaytadigan.
Men sotsializmda ham yashab ko'rdim, kapitalizmda ham, demokratiyada ham, yangi demokratiyada ham yashab ko'rdim. Hech qaysida birovlar o'rmalovni bunday qilib demas ekan. O'zingiz harakat qilishingiz kerak ekan. Yo, qonunga bo'ysunib yashang, yo qonunning ustidan qaytirliqda yashang ekan. Boshqa yo'l yo'q, men ko'rib turibman.
Rahmat ochilaka, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Demak, o'zing uchun o'l yetim vaziyatida o'sha muhojiratdan qaytib ish qidirayotganlar degan fikrni eshitdik Baxmallik suhbatdoshimizdan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishsizlik haqida ko'p gapiradi. Shahar bitta rasmiy, demak, yig'inlarda bu masalani tilga oladi. Bu masalani hal qilish O'zbekistondagi ijtimoiy ahvolni asosiy ildizi ekanligini aytadi va oxirgi bir chiqishlardan bittasida shu ochilakani gapiga o'xshagan gapni Karimovdan ham eshitgan edik, Alisher.
Takror aytaman. Ishsizligini yo'qotish, ishimizni optimallashtirish, har tomonlama samarali qilish va eng muhimi mana shu ishdan odamlar daromadni o'ziga munosib darajada rozi bo'lib oladigan bo'lsa agar, olam guliston. Odamlarimiz muhtoj bo'lsa ham borib o'zini arizasini bermaydi. Ming afsuski, odamlarimiz shunaqa bo'lib qolganki, xuddi uyiga kelib, ey bora baraka topkir, sen nimaga muhtoj deb so'rashimizga to'g'ri kelyapti. O'zing uchun o'zing kurashmasang, o'zing talab qilmasang, o'zing masala qo'ymasang, nima bo'ladi ertaga?
Demak, bu Islom Karimovning ishsizlik haqida o'zbekistonliklarga aytgan gaplaridan biri. Demak, o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak. Muhojir ham xususan ish qidirar ekan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Skype'dan Zoir ismli, demak, o'zbekistonlik qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zoirbek, mana qaysi ahvoldasiz siz? Rossiyadamisiz, qaytdingizmi, ish qidiryapsizmi, qaytmoqchimisiz? Marhamat.
Men Rossiyadaman, vaqtimda xizmatdasam, Rossiyani Tallatiga degan xabarlaman.
Demak, qaytish niyatingiz bormi yo qanaqa hozir sizga ko'rinyapti?
Xudo xolasa, xudo xolasa masalan, yetib yangi yilga qarab boramiz.
Bu mavsumiy qaytish, bayramni nishonlash uchun qaytmoqchimisiz yoki butunlaygami?
Ну, как бы сказать, Это ko'ramiz da boshiga.
Atrofingizda mana o'zingizni o'sha bilgan, tanigan odamlar qaytyaptimi butunlay O'zbekistonga? Qanaqa bo'lyapti? Nima kuzatyapsiz?
Qaytyapti.
Qaytyapti. Demak, bu yerdagi ish o'zini oqlamay qolyapti. Bu yerda topgan pullar.
Nimaga? Nimaga?
Yo, Rossiyada.
Hammasi zo'rmandi, masalan, avtoservis nimada ishlayman, то есть Рихтовка, покраска қиладиган жойда.
Хўп, сизнинг ишингиз яхши. Сиз фақат мавсумий янги йилни кутишга, байрамга бормоқчисиз. Лекин бошқаларчи, бошқалар. Атрофингизда қанақа тенденсия кетияпти?
Тенденсия, как бы сказать, энди курулиш ишлари ишлайдиганлар бор. Улар энди уямшу уже кўпси кетияпти ҳозир, кўпси қоляпти, қишда ишлаб қолгани.
Demak, asosan mana shu qo'l qora mehnatda yurganlar ishsiz qolyapti, pulsiz qolyapti va qaytishga majbur bo'lyapti, to'g'rimi?
Hozir endi patent bu yerda 20 ming rublga qo'yibdi. 20 ming rublga Tallatida. Har yiliga, 20 ming to'laysan, keyin har oyiga 3 mingdan to'lab boraverasan. 2 mingmi, qancha? 2 ming, 3 mingmi? Deb shunday bo'lishi kerak.
Xo'p, mana ketaman deganlar, nima ish, nima ilinjida ketyapti? U yerga borib nima ish qilishim mumkin deb ketishyapti yoki bir qo'llarida dasmoya, o'sha ertaga biznes qilishga yo fermer bo'lishga bir to'plagan puli bormi? Nimasiga ishonib qaytishyapti ular? Yo umuman chorasiz.
Mana bitta tanishim bor, zemlyak, как бы сказать, u hozir boshlamoqchi o'zini ishini, производство Самарез, подобно таких вещей.
O'zbekistonga qaytib biznes ochmoqchi?
Ha, biznes ochmoqchi. O'zi Uzberda ham yaxshi ishlaydi, mazbur. Shunaqa ishlar.
Masalan, o'zingiz ertangdan qaytaman desangiz, nima ish qilishim mumkin O'zbekistonda deb o'ylaysiz?
Vaniki, mana nima desam, bizlarda banner печатается. Banner chiqaradigan nimamiz bor, tog'amni. Shunga ishga endi nima kelsang, nima qilamiz deb turgandi, ishga olamiz deb turgandi.
Ha, demak, yana o'zingizniki, sof o'zingizdan chiqish kerak. O'zingizniki kimdir ish taklif qilish kerak, ha? Demak, unaqangi
yo'q, yo'q. Endi o'zlarimiz, как бы, o'zlarimizning oila, tog'amniki.
Rahmat, Zoirbek.
Oyga deta 400-300 dollardan nima qilaman deb turgan.
Oylik beraman deyapti.
Oylik endi men shunga ko'nmadim, bu yerda потому что побольше, как бы avvaldan ishlab turgan ishim. Menga so'ramadi, farqi yo'q.
Demak, deyarli farqsiz bir nuqtaga kelib qopti. Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Mehnat muhojiratidan qaytgan yoki qaytishga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklar vatanda nima ish qilyapti? Ularga qanday ish taklif qilinayapti? Umuman o'zi ish taklif qilinayaptimi? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Siz ham Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ahrorbek, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Ahrorbek, siz qayerdasiz hozir?
Moskvada.
Moskvada. Qanaqa ahvoldasiz? Qaytyapsizmi, qolyapsizmi?
Yo'q, yaqinda keldim, 2 oy oldin
borib keldim. Yangi keldingizmi?
Ketib. Nima? Yo'q, uyga borib pasportimni almashtirib qolmoqchi edim. O'zbekistonda ishlab. Lekin iloji yo'q ekan, qaytib keldim.
Nimaga? Nimaga qaytdingiz yana?
Короче, nima? Shunday zakon chiqaribdi, nima внутренний, короче, aytishicha Rossiya borib kelganlar bir yilgacha, короче, ish bilan ta'minlanmas ekan, государственный nimacha.
Kim aytdi sizga bunaqa gapni?
Shu nimaga bordim?
Biror rasmiy idorada shunaqa deyishdimi?
Birja turibdi. Birja turibdi.
Rossiyadan qaytganlarga bir yilgacha ish yo'q deyishdimi?
Rossiyada ishlab topgan 1 million dollarni hazm qilish kerak. Shuni
hazm qilib olsin deyapti. Sizga shunaqa rasmiy idora vakillari shunaqa dedimi birjada?
Aha. Birja turibdi.
A nima qilishim kerak? Qanday qilib tirikchilik qilaman deb so'ramadingizmi?
So'radim, aytdim.
Nima deydi?
Hech kimni qiziqtirmaydi. Hech kimni qiziqtirmaydi. Mahallaga borasiz.
Aha.
Nima spravka beradi? Tipa ishlayapsiz degan yolg'on yashiqdan tamom.
A xo'p, tirikchilik yolg'on yashiq spravka bilan o'tmaydi-ku, demadingizmi?
U narsa hech kimni qiziqtirmaydi.
Demak,
Ahror, aniqroq ayting, chunki ozodlik juda o'rganadigan masala ekan. Qaysi joyda bunaqa deyshti sizga? Bir yilgacha ish berilmaydi deb aytgan joyda ayting.
Birja Trud
qaysi viloyat?
Navoiy obus.
Navoiymi?
Aha.
Tumanini ayta olasizmi yo umuman viloyat bo'yichami bu?
Viloyat bo'yicha bo'lishi kerak, chunki o'zimni nimam ham o'rtog'im ham ketdi Uchquduqqa. U 3 oyga to'yga kelib ketdi, bo'lmasa to'yga kelib ketdi. U yoqda besodержание yozgan ekan, a uni уже автоматически ishdan jo'natgan ekan.
Demak, boshqalarga ham shunaqa javob berishyapti, siz faqat o'zingizmas.
U mana hozir ketganiga 8 oydan oshib ketdi, lekin ishga olma qaytdi. Besodержание автоматически uni bo'shatib yuborgan, lekin u besodержание yozib kelgan to'yga. Ikki oylar chamasi bo'ldi u nimada Moskvada to'yga kelib ketdi. Borsa o'zi ishdan bo'shagansan degan. Keyin shundan keyin sudlashib boshladi. Sudlashsa ham hech kim uni dodini eshitgan yo'q. Shu ishsiz unga ham shu javob kelgan ekan. O'zim ham boruvdim birja turibdi. Xuddi shu masalada. Chunki Navoizot ochiq aksionerlik jamiyatida o'zim ishlaganman. Bilaman buni. Boruvdim. Yana ishga olasizlarmi deb yo'q dedi. Уже наоборот сокращение ketayotgan ekan. 13 ming kishilik zavodda hozir 5600 kishimi shunday qoldi Navoizot.
Yana boshqa joyga ham ish qidirib murojaat qildingizmi? Faqat Navoizotdan boshqa joylarga ham?
Nima edi, o'zimni spetsialistim bo'yicha, keyin nima bo'yicha, хотя бы ЖКка kirishga nima qildim? Yo'q, oylik yo'q, 4-5 oylab oylik bermasa, u yerda nima qilaman? 300 ming oylik uchun ishlayman. 300 ming pul bu shaharda вообще yashab bo'lmaydi 300 ming pul bilan.
Xo'p, o'sha 300 minglik ishlar bormi o'zi?
Bor, agar tanishingiz bo'lsa.
Unga ham tanish, unga ham 300 dollar pora berish kerak.
Is korrupsiya ni
Demak, nima, Ahrorbek ayting, Rossiyada ishsiz qolib yo hatto 10 ming rublga hozir ishlayotganlar vatanimga qaytaman desa ham, demak, chorasi yo'q ekanda, u yerga qaytib ishsiz qolishi 100% garantiyalangan. Demak, unga qarab qolgan
oilasi bo'lsa, Zamir opa, misol uchun siz misol uchun ularni o'z o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Siz misol uchun Rossiyada ishladingiz, uyingizga bordingiz. Siz ko'pchilik bu yerga kelganlar qishloq joydan kelgan. Bu yerda nima ish bo'lishi mumkin? Nima ish qilasiz? Qanaqa fabrika bor?
Gaz bo'lmasa.
Svet gaz yo'q haqiqat mana.
Demak, biznes qila olmaysiz, tadbirkorlik qila olmaysiz. Chunki elektr yo'q, gaz yo'q, nimadir ishlab chiqarish uchun gaz kerak, elektr kerak, to'g'rimi? Xo'p, bu ham yo'q. Ikkinchi tarafdan, demak, sizga kredit beradigan, bilmadim, bu masala qanchalik yo'lga qo'yilgan va o'zim agar qanaqadir bir ish o'ylab topaman deb, mana ochilakaga o'xshab bir qanaqadir bir creative deydimi, o'ylab topaman demasangiz, boshqa yo'q o'xshayapti sizga. Gapingizdan.
Unga ham 2 kundan keyin ochilaka ham shoshmay tursin, 2 kundan keyin tekshirish kelib yopib ketmasa hali. Sanepidemstansiya.
To'g'ringiz olib ketib qolmasa?
Hozir.
Ochilaka bormi biz bilan? Ochilaka? Rahmat sizga, Ahrorbek. Ochilaka. Alo, eshityapsizmi? Ochilaka, mana siz boya qanaqadir bir qaytayotgan jinlarga, Rossiyadan muhojiratdan qaytayotganlarga o'sha yer ajratib berish haqida qandaydir dastur bor degan gap aytdingiz. Qishloq joylarda. Bu qanaqa dastur bu?
Hozir yaqinda men eshitdim, hokimiyatga hamma fermerlardan arzalayapti. 100 gektar, 200 gektar, 300 gektar yeri borlardan. Lalimi yerdan 30 gektarga qoldirar ekan. Qolganini o'sha kelayotgan Rossiyadan kelayotganlar umuman O'zbekiston fuqarolariga bo'lib berar ekan. Bo'lib beradi degan shunaqa qaror chiqqan, yig'ilish bo'ldi, shunaqa gap bo'ldi, biz xursand bo'ldik, biz ham yig'alamizmi dedikda, keyin eshitsak, u boshqa narsa ekan u. Qanday ekan? U Yana bo'lsa-ku, buni hozir bir toifa odamlar egallab olgan, ular xohlasa berar ekan, xohlamasa sizga mum bermas ekan. Lekin bir tomoni bor ekan-ku, o'sha yerni tortishayotgan fermerlarga aytar ekan-ki, Akrom Kandi, o'g'lingni boshqalarga nomiga o'tkazmaysan. Biz boshqalarga yerni berishimiz kerak deb aytar ekan tilda. Faktiki egallab olgan, u xohlagan odamlarga berib, kechirib bir ishtasi bor ekan, bermang, mayli oyoq bu yoqqa ketsa bir tomoni faqat terib ketib. Hozir bitta narsa ketyaptida bizga O'zbekistonda nima ketyaptide? Masalan, bir toifa o'z manfaatini, hukumat va xalq manfaatidan ustun qo'yadigan, qarang, o'z manfaatini hukumat va xalq manfaatidan ustun qo'yadigan, bir toifa odamlar bor, bular qonunbuzarlar desagan bo'ladi. Bular o'zlari qilayotgan jinoyatni xalqning ongiga siyosatga singdirib olgan. Xalq o'shaning qilayotgan jinoyatini gapirsa, u siyosatga aralashdi deb turib, aralashadi ular. Kuchi yetsa qamatadi, kuchi yetmasa indamay qo'yadi. Lekin bitta narsa, ular bitta narsa. Faqat prezidentni maqtaydi, Shu bilan kun qo'yadi. Prezidentni maqtadimi bo'ldi, uning ishonchi ketaveradi. Men hayron qolaman bularga. Oxir hukumat bularga katta amal bergan, katta oyliq berib qo'ydi. Lekin na gazga qaraydi, na suyukka qaraydi. Gazda biron uchun chiqmagan. Hamma xohlaganicha, foydalanib yotdi. Elektr energiya usulida shaxsiy bir toifa, aniki o'zlarini bir ishbilarmon degan, kreditim shivoraladi. Ishbilarmon degan bir toifaligi o'zini boy o'tkazdi, lekin bular juda ham qo'shqa odamlarning
Demak, hammasi u ish o'rinlari yaratyapmiz, muhojiratdan qaytganlarga sharoit yaratyapmiz, faqat rasmiy hisobotlar. Ochil aka, uzr.
Umar boshlig'i prezidentni tepadagi rahbarlarni og'iz qizmoqqa tashlab ketgan aytib qo'yaymiz.
Rahmat, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'onadan huquq faoli Abdusalom aka Ergashev. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Assalomu alaykum, Zamiraxon.
Mana Farg'ona vodiysi o'sha O'zbekistonda aholi eng ko'p zich joylashgan mintaqasi hisoblanadi va muhojiratga ketganlar ham aholi jon boshiga sizlar tarafda ko'proq bo'lsa kerak, balki qaytish ham hozir ko'paygandir. Qanaqa siz fikrdasiz, Absalom aka? Qaytish, haqiqatda qaytish jarayoni kuzatilyaptimi? Bu qaytganlar nima ish qilyapti qaytib? Umuman ijtimoiy vaziyatga bu qaytish agar bo'layotgan bo'lsa qanaqa ta'sir qilyapti? Marhamat.
Albatta, bu jarayon endi oddiy ko'zdan ham ko'rsatib bo'ladigan jarayon. Qaytayotganlarni ham o'sha Rossiya yoki Qozog'istonda mehnat muhojiratda qayt bo'lib qanaqa tajribalarga ega bo'lib kelib, bu yerda tadbiq qilinayotganini ham odamlar o'zi jonli guvohi bo'lib turibdi. Masalan, mana Farg'ona shahri yoki o'sha Farg'ona viloyatining juda ko'p qishloqlarida yangidan qad ko'tarayotgan imoratlar hammasi o'sha Rossiyadagi o'sha Yevropa texnologiyasi, qurilish texnologiyasi asosida bo'lib, odam salomatligi uchun zararli bo'lgan asbestdan tayyorlangan shiferlar o'rniga masalan tomlarda deyarli juda ko'pchilik yangi qurilayotgan tomlar inshootlarni tomi birorta ham shifer bilan qoplanayotganini ko'rmaysiz. O'sha Yevropa standartdagi qoplamalarda, undan tashqari o'sha qurilish texnologiyasi ham o'sha mehnat muhojirlarini orttirgan tajribasi tufayli ancha yaxshilandi. Masalan, o'sha ko'p qavatli imoratlar qurilishida ham ko'rinib turibdi. Oldingida qanaqa bo'lish zaif qurilishlar yo'q, juda yuqori texnologiya asosida.
Demak, Absalom aka, gapingizdan ustalar qaytyapti. Rossiyada mana qurilishlar kamayib yo to'xtab, o'sha ishsiz qolgan malakali ustalar, qurilishda ishlaganlar qaytyapti Farg'onaga.
Albatta, mana qishloq aholisidan o'sha qishloq yoshlaridan iborat bo'lgan ko'plab muhojirlar ham o'sha Rossiyaga borgandan keyin o'zini qishloq mehnatkashi kategoriyasidan sinfidan ishchilar sinfiga allaqachon o'tib bo'lgan. Shular qaytib kelgandan keyin albatta bu dalalarda yo qishloq xo'jaligida emas, o'sha shaharlardagi yoki o'sha qishloqlardagi qurilishlarda yoki sanoat korxonalarida o'sha orttirgan tajribasini tatbiq qilyapti. Undan tashqari hukumatni o'zi ham bu muhojirlik bor yo'qligini tan olish olmasligidan qat'iy nazar bir necha yillardan beri qilayotgan harakatlari, qabul qilayotgan o'sha davlat dasturlari asosan bir sinchkovlik bilan o'rganadigan bo'lsangiz, mana shu mehnat muhojirlikdan qaytib kelayotganlar uchun mo'ljallangan, mana masalan konkret faktlarda aytadigan bo'lsak, o'tgan yili davlat dasturiga qabul qilingan o'sha baliqchilik xo'jaligini rivojlantirish to'g'risidagi dastur asosan shu mehnat muhojirligida sarmoya topib kelgan yoshlarimiz uchun, o'zbekistonliklar uchun edi. U bir yilni ichida juda keskin samarasini berdi. Birinchidan o'sha O'zbekistonda baliq mahsuloti, baliq go'sht narxi pasaydi, sifati yaxshilandi, miqdori ham juda ko'paydi. Shunga asoslanib shaharlarda, qishloqlarda shu baliq qovurib, baliqdan tayyorlanadigan taomlar tayyorlaydigan oshxona yoki boshqa dunyo ovqatlantirish o'sha nuqtalari juda ko'paydi.
Demak, Rossiyadan qaytayotganlar
o'zbekistonliklarni ovqatlanishlari madaniyatini yanada yuksaltirishga buyon yaxshigina ta'sir ko'rsatdi. Hammasi mana shu
xizmatlarga qaytyapti, demak. Asosan o'sha xizmat sohasiga qaytyapti. Endi Absalom aka, sizdan oldingi suhbatlashishlarimizdan biri Navoiyda o'sha mehnat birjalari, agar siz Rossiyadan qaytgan bo'lsangiz, bir yilgacha ish yo'q degan javobni berganini aytdi. Bu yigitga ishonmaslikka hech qanaqa asosimiz yo'q. Mana shunaqa vaziyat sizlar atroflaringizda ham bormi? Shunaqa mehnat birjalari Rossiyadan qaytgan bo'lsang, bir yilgacha javob olib kelganingni yeb yurur degan qabilda javob berish hollari.
Yo'q, bunaqa holatlar birortasiga ham quloqimga ham chalinmadi, ko'zim ham tushmadi. Aksincha, endi ehtimol Farg'onada bir necha yildan beri o'sha shaharni qayta qurish jarayoni ketyapti. Shuning sababligimi yoki boshqa shaharlarda ham O'zbekistonda juda qurilish ko'lami keng. Buni endi mana Farg'onada shu qurilish mollari ishlab chiqaradigan korxonalardan tarqatilayotgan O'zbekiston bo'ylab tarqatilayotgan o'sha qurilish materiallarini realizatsiyasini ko'rsa bo'ladi, shu qurilishlarni salmog'i kattaligini. Asosan o'sha Rossiyadan qaytib kelayotganlar mana shu qurilishlarga, endi qurilishlar ham xususiy sektorda ko'proq. Mana o'zim man yashaydigan shu rayonda mana shu atrofimda shu 2-3 kvartalda o'zida juda katta katta qurilishlar bo'lyapti. Shu 3-4 kvartalda o'zida yo'q deganda kamida 5000-6000 ta o'sha muhojirlikda tajriba orttirib kelgan yigitlar mehnat qilishyaptiman. Yonimda kattagina o'sha Fosa ta'mir korxonasi, xususiy korxonasi quryapman, gipermarketda. O'sha korxonaga qarashli 3-4 ta ko'p qavatli binolarda minglab o'sha quruvchilar, ko'plab o'sha Rossiyada tajriba orttirib kelgan quruvchilar bilan ular birortasiga agar mutaxassis bo'lsa, qo'ldan ish keladigan odam bo'lsa, birovlarni ko'kragidan itarib chiqarayotgan yo'q. Lekin endi u Navoiylik yigit aytmoqchi, Navoiy azot yoki Farg'ona azot korxonalari endi doim ishchi zapasda turgan, bu yerga ishga kiraman degan kishilar qator bo'lib turishadi, navbat kutishib. Albatta davlat korxonasi ularga ishga joylashish o'zi shu O'zbekistonda yashayotganlar uchun ham anchagina qiyin narsa.
Demak, asosan xususiy sektor ham o'sha xizmatlar sohasida muhojirdan qaytayotganlar ish topyapti, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Bundan tashqari masalan mana shuni ehtimolda yana bir marta aytaman, shaharni qayta qurish bilan bog'liqman, lekin O'zbekiston bo'yicha chiqarilgan endi qonun kommunal xo'jaliklar o'sha shahar bilan kommunal xo'jaliklar qoshida o'sha shahar aholi punktlarini obodonlashtirish bo'yicha bir necha departamentlar tuzilgan. Shularga olingan kishilar mana oddiy ko'z bilan ham shaharga tushsin, juda ko'chani obodonchiligini, tozaligini amalga oshiradigan o'sha maxsus hali ish kiyimlarda yurganlarni soni juda ko'payib ketgan. Ular endi nimasi bilan ham oyligi shahri bilan ham qiziq ko'rganimizda endi kichkina emas, normal bitta oilani kibratishga yetadigan yoki bo'lmasa bir hamshirani oyligiga ham oylik oladigan odamlar ish joylari ancha shu ularga endi bu dvorniklar birida ko'plab muhojirlar Rossiyaga borib, men prezidentdan bir jizzaxdami qayerda nima qilganda ko'cha shipirib yurishdi deganda
Rahmat sizga ham, salom aka. Rahmat, rahmat. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz orqali siz ham jonli suhbatimizga qo'shiling. Rossiyadan qaytib ish qidirayotganlardan bo'lsangiz ayniqsa. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Asadbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Asadbek, gapiring, qayerdasiz? Nima xayolda yuribsiz?
Hozir Moskvadaman. 10 yildan beri Moskvada ishlayman. O'zi men ham vodiydan bo'laman, shu borib kelib turaman O'zbekistonga.
Qaytishga bir reja qildingizmi hech?
Reja qilyapman qaytishda, lekin borgandan keyin yo birorta biznes qilish kerak, yo bo'lmasa agar iloji bo'lmasa o'sha yerda men juda ko'p ko'rdim. Mardikor bozori ko'payib ketganlar. O'tta darajada ko'payib ketgan.
Demak, qaytganlar u yerda ham mardikorlikka qo'shilyapti?
Ammo iloji yo'q, men tanigan odamlar hammasi o'sha yerda mardikor bozorida ishlashyapti. Daje u mashina o'tadigan joyda ayollar, qizlar, ashy katta odamlar adena ajrab turadi. Masalan, strojchilar bir yerda, podsolniklar bir yerda, ayollar bir yerda, shunaqa hammasi daje yo'lda betiga chiqib ketgan shunday.
Demak, Asadbek, bular sizni nazaringizda yo aniq bilasizmi, shu Rossiyadan muhojiratdan qaytishga majbur bo'lganlar?
U yerda Rossiyada takidagi o'sha deport urilganlar, o'sha haligi nimasi bo'ladi, o'sha chorny spiskdagilar. Endi ayollar u yerda o'sha eri yaxshi topolmagan, eri yo Rossiyada pul jo'natmayapti, sharoiti og'irligini iloji majbur u yerga chiqqan. Davlat ishi qayerda davlat ishi ishlaydi? Bu hozir gapirayotgan 100 mingta ish o'rnini yaratadi. Menman degan rivojlangan davlatlar o'shancha ish o'rnini yaratmagan. O'zbekiston bir qoloq bir haligi ish o'rin bilan ta'minlaydigan eng qoloq davlatlarga hisobida yursa, bu qanday qilib ish o'rinini ta'minlay beradi?
Xo'p, mana qarang, Rossiyada rublning qulashi, o'sha ish o'rinlarining qisqarishi sizni ham Rossiyadagi ishingizga ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Demak, topgan daromadingizni kamaytirgandir. Lekin O'zbekistonga qaytish bilan Rossiyada qolish hozir tarozining ikki pallasiga qo'ysangiz, hozircha qaysi birini endi qaroringiz Rossiyada qolish bo'lib turibdimi?
Rossiyada qolish, daje menga 2 barobarga ozayib, 3 barobarga ozaysam, men majburman Rossiyada ishlarga, chunki men O'zbekistonga qaytib boradigan bo'lsam, u yerda menga ishi yo'q. U yerda to'g'risi, mol boqib, bir o'sha haligi ko'p molni ko'paytirib, qanaqadir bir haligi chorvachilik bilan shug'ullanish mumkin, lekin davlat ishida ishlayman degan bo'lsam, u 300 ming, 400 mingga men o'zimga yetadi, oilam, bola chaqamni boqishga yetmaydi. Aqlim yetmaydi bu narsaga meni.
Demak, Asadbek, qarang. Masalan, O'zbekistonga qanaqadir Rossiyada 10 yil ishlabsiz, qanaqadir bir dasmayangiz bordir, ozgina yiqqan tiqqaningiz bordir. Mana shuni olib borib, qanaqadir ishlab chiqarish qilishim mumkin, biznes qilishim mumkin, yer olishim mumkin degan rejalaringiz qanchalik realistik, masalan, shunaqa reja bo'lsa agar?
Endi borganingizdan keyin biznes qilaman desangiz, biznes qilishda ham bir haligisi joyi qolmayapti. Endi bir magazin ochadigan degan bo'lsangiz, magazin o'ta darajada ko'payib ketgan. Hozir bitta odam biror narsadan pul yaxshi keladigan bo'lsa, hamma o'sha narsaga yopishib olishga o'tib olgan. O'sha narsa kasodga uchraydi. Magazin ochaman desangiz, har bir qadamda magazin bor. Yana biror narsa qilaman desangiz, o'sha taksi qilaman desangiz, taksi odam tiqilib yotibdi. Boshqa bir nima qilishgan hayronsiz.
Yerchi yer masalasi.
Yo, yer masalasi deylik. Fermer bo'laman desangiz, fermerlarni ko'tiribmiz, hokimiyatda qanaqa bir haligi odamlarni osib qo'yayotgan, yo bo'lsa gap eshitayotgan, paxtani bilan to'ldirmasa, bu problema narsa. Agar men yerni o'zim naq pulimga sotib olib, 1 gektar, 2 gektar yerni sotib olib, biror narsaga foydalansam, o'shanda bir qaysidir o'ta darajada emas, lekin qaysidir bir miqdorda bunga pul qolishi mumkin. Naq pulimni sotib olib fermerdan shug'ullansam, yer bilan, aytaq, fermer bilan shug'ullanadigan bo'lsa, menga zarar bo'ladi, chunki men ko'rib turibman o'sha yerda fermer bilan shug'ullanayotganlar. U yerini bera olmayapti, bankrotga uchrayapti. Yerni berdi.
Demak, biznes qilaman desangiz ham, fermerlik qilaman desangiz ham, topgan tupganingizni hammasidan ayrilish ehtimolingiz kattaroq bo'lgani uchun Moskvada qolaverasiz bu yog'iga.
Majburman, iloji endi qachondir bir o'zgarish bo'lib, o'sha bir sharoit yaxshilangandan keyin o'sha siz aytgan narsani men birorta sarmoyani kiritib, birorta bir yaxshiroq biznesda ushlasam bo'ladi. Men hozirgi pulimni yo'qotib qo'yishni xohlamayman hozir. O'sha bir narsani boshlayman.
Rahmat sizga, Asadbek. Bu Ozodlik onlayn, mana suhbatimizga o'rdaklar ham qo'shilyapti. Malisher bu orada gapini ma'qullash uchun o'rdaklar ham chiqyapti.
Asadbekni menimcha o'rdak boqyapti shekilli
Asadbek. Yo'q, oldindan boshlandi o'rdaklarning suhbatimizga qo'shilishi. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Vasiliy Petrovich deb atabdilar, lekin umid qilamanki, bu kishi o'zbekcha gapiradigan Petrovichlardan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapiring Vasiliy Petrovich, siz qanaqa rejadasiz?
Ya, rejani qo'yib turing, bu hali gapirayotgan ochilaka, hali o'zimizni ochilakami? Jizzaxlik.
Ha, Jizzaxdan, Baxmaldan.
U agar shu ochilakani o'g'illari ishga joylasha olmayotgan bo'lsa, bir 2 yil oldin men o'ylardim, bu ochilakani o'g'illari vazirlikda ishlasa kerak, kelajakda deb o'ylardim, intervyularni eshitdim. Endi biz endi oddiy odamlar. Endi
nima qilasiz? Siz Rossiyadamisiz hozir?
Ha, Rossiyada.
Qaytish niyatingiz yo'q?
Va borib keldim.
Nima bo'ldi? Qidirib ko'rdingizmi mana qaytsam, nima ish qilish mumkin, o'rganib ko'rdingizmi?
Qidirishni xayolimga ham keltirmadim, o'zi borgandan o'zi vaziyat aniq bo'lib turibdi, o'zi 5-6 yil oldingidan ham battarlashib ketgan.
Nima, qanaqa battarlashish, qanaqa, nimani nazarda tutyapsiz?
Masalan, elektr energiya umuman deyarli yo'q. Bozorlarni bizda bir g'alati politika bo'lyapti. Markaz sentrdagi bozorlarni hech kim bormaydigan joylarga bozorlarni ko'chirish. Meni misol ayolim oldinlari bozorda ishlardi, hozir u bozorni ham u yoqqa ko'chirib tashlagan, hech kim bormaydi. U yoqqa kassa apparat qo'yish kerak. Kassa apparat qo'yish uchun elektr energiya yo'q. Elektr energiya bo'lmagandan keyin, xaridor bo'lmagandan keyin kassa apparat samosaboy bo'lmaydi.
Siz kasotsiz, aniq kasot bo'lsiz aniq.
Hech kim masalan markazdan dafusin parfyumlarni oladigan bo'lsak, markazdan yoqqa taksi kira qilib 5000-6000 taksi yollab borib parfyumera qidirmaydida, lucha o'sha yerda turgan bitta ikkita bir boylarni do'koniga kiradida 2-3000 qimmat bo'lsa ham markazdan olib beradi o'sha.
Demak, markazlar monopoliyalashgan, o'sha savdo nuqtalari hammasi hokimiyatda odamlarni qo'lida. Demak, oddiy savdogar bo'laman deganlar shahar markazidan quvladi, boshidan o'sha kasotga uchrash haqida hukm chiqariladi.
O'sha aniq.
Xo'p, bozor ishlamadi, bozor yo'q. Yana nima ehtimoli bor? Masalan, qo'lida bir 5000 pul nima deydi, tangasi bor, Rossiyadan
qaytayotgan. Misol keltiraman, kollejda ishlaydigan sinfdoshim bor, o'qituvchi. U bechorani ham mana shu bahordan boshlab chopiq, kuzda paxta, biron bir hashar pashar shaharda bir u kelarkan bu kelarkan desa, shu kollej hammasi oqlagan, boshqa qilgan. Endi to'g'ri oyligini oladi ozgina, 1 million atrofida oylik oladi, kartasiga tushiradi boshqa. Endi bu endi u o'qituvchi, biz o'qituvchi emasmizku, biz qo'limizdan nima keladi? Shu
nima keladi o'zi qo'lingizdan, shundan boshlang.
Kirakashlik qilish mumkin, boshqa qilish mumkin.
Kirakashdan ham ko'pi yo'q menimcha o'zbek
tilida. Bu yerda Rossiyada baribir yaxshi deb bizga hozir.
Kirakashlik qilasizmi Rossiyada?
Yo'q, yo'q, yo'q. Boshqa mutaxassisman o'zim, mutaxassis.
Ha, mana mutaxassisligingiz bor ekan, malakangiz bordir.
A, bunaqangi korxonalar yo'q-da bizda.
Xo'p, o'shanaqa korxonalarni o'zingiz tutsangiz bo'lmaydimi?
Yo'q, uning uchun katta sarmoya kerak, uning uchun sizni davlat himoyalash kerak, davlat sizga poddirjat qilish kerak, sizni har tomonlama huquq tomonlama.
Davlat gapiraveradi-yu, mana har hisobotda biz u qilyapmiz, biz bu qilyapmiz, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlayapmiz. Ishonmaysiz?
Davlat korxonalar o'zi bankrot bo'lib ketyapti-yu, tadbirkorlar qatta 1-2 bo'ladi, qiyin ahvol.
Xo'p, endi Vasiliy Petrovich, siz menga ayting, mana men Rossiyadagi muhojirman, bu yerda ishim kasot, topgan pulim yo'q, o'zimni Moskvada yo Peterburgda yashashimdan ortmayapti, uyimga pul jo'nata olmay qoldim. Qaytay desam mutlaqo o'zimni ham boqa olmay qoladigan sizning gapingizdan chiqyapti. Unda nima bu, qayerga ketaman endi, nima qilaman bunaqa vaziyatda?
Endi
o'zimni osamanmi chiqarib, nima qilaman?
Endi agar masalan O'zbekistonda ham qattiq yashashingizga bog'liqda, misol biz ham tanishlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz ketyapti qishloqdagilar.
Nimaga ketyapti? Nimaga ishonib ketyapti?
Majbur. Masalan qarang, bu yil demak politsiya sistema zakon o'zgardi Rossiyada, hozir dokument qilish uchun ham katta qo'lingizda mablag' kerak. Ras mablag'ingiz yo'qmi, dokument qila olmaysiz, masalan ketishyapti. Borib endi o'sha yerda paxta terib boshqa qilib yuribdi endi. Bilmayman endi tarshi nima qilishyapti endi. Ular bilan hali xola-xollar har kuni so'rab nima qilyapsan, nima qo'yapsan deya olmaymiz, lekin ketishyapti. Qo'ldan kelgan ishni qilishyapti. Endi bizga o'xshagan qo'lidan kelganlar yuribdi dalshi.
Bundan kim yuramiz? Turmush darajasi pastga tushib ketdi ularni qaytishi bilan.
Samosabu tushib ketdi u aniqu, lekin yaxshi bo'lib ketgan yo'q u, baribir endi aytish.
Birorta yaxshi bo'lib ketganini bilmaysiz-a, O'zbekistonga qaytib.
Yo'q, unaqasi eshitganimiz yo'q. Unaqasi yo'q bo'lsa kerak.
Mabodo eshitib qolsangiz bizga xabar bering. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling.
Navbatdagi ketib qolib, u yerda rivojdan ketganlar bor, lekin.
Rossiyadan qaytib Alisher Usmonov bo'lib ketganlar bo'lsa, bildirib qo'yinglar bizga.
50 keldik shunaqa. Ha,
rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Odilbek, adashmasam. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Odil, rahmat, Xudoga shukr. Odilbek, siz qayerdasiz? Nima rejadasiz? Gapiring. Mana shu muhojiratda bo'lsangiz, qaytmoqchimisiz?
Biz Sankt-Peterburgdamiz, opa.
Hmm. Qaytish boshlanganmi siz bilganlar orasida?
Ha, qaytgani ham bo'lyapti, kelgani ham bo'lyapti, opa.
Qaytganda nima ish qilyapti ekan? Biror bir aloqada bormi siz ular bilan?
Bekarchilikda, opa, nima?
Yo'q, ish yo'q ekan.
Ketishga olyapti, hali kelisholmay yuribdi-da, chorni spiskmi, nima, shunaqa chiqib qo'ygan.
Bular, qarang, sizga savol. Bular o'z ixtiyori bilan endi uyimga qaytdi, rostdan ham yo'qdan nimadir qilishim mumkin endi deb qaytyaptimi yoki Rossiya bularni haydab qora ro'yxatga kiritgani uchun majburlikdan ketyaptimi?
Majburiy ketkizyapti ko'pchilikda, hali dokumenti normal bo'lsa ham ketkizib yuboryapti atakchi.
Ha, demak, Rossiya ketkizib yubormasa bular hali yuradi, a?
Yurad, normal yurishadi. Ata ku O'zbekistonda o'ylayman, kelajagi ham bo'lsa kerak deyman-ku. Moliga kelayotgan yoshlarga qarab turib aytaman-da, bunday qarab tursangiz. Bir 10 yildan keyin ashlay qolib ketadi-da shu O'zbekistonchi. Bunday olib qarasiz, u yoshlarni bunday qarab tursangiz, hali debil-da.
Jahorat qilardingizmi?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Butun O'zbekiston yoshlari.
Yo'q, yo'q, ketadiganlar.
Qarab tursangiz, hali normal bo'lamasdan bunday qarab tursangiz, hali.
Ya'ni Rossiyada ham ishi yurishmagan odamlar O'zbekistonga qaytyapti. Shunaqa demoqchisiz.
Yo'q, aslaqadam de kelam de, ko'zi g'o'layib turaveradi. De qay bir narsani gapirsangiz, hali 3 marta gapirsangiz, keyin tushunadi, hali-chi. Bittada tushunish qiyin.
Xo'p, demak, ishini ozgina bo'lsa ham ushlab qolish imkoniga ega bo'lgan, ozgina bo'lsa ham tirikchiligi uchun pul topayotganlar qaytmayapti Rossiyadan. Demak, mutlaqo ishi yurishmaganlar yoki Rossiya haydab chiqarayotganlar qaytyapti.
Endi ish topolmay qiynalayotganlar ham bor.
Demak, bularning asosiysi malakasiz qora ish qilib yurgan odamlar.
Topa, rahmat. Yozina, shunday gaplar, opa. Endi prosta kelga kelayotgan yoshlarga qarab turib, xulosa chiqarib qo'yamanda, yoshlarga 10 yildan keyin qoladi O'zbekiston bori. Bir 5 yildan keyin prosta ularda hali ko'rimday qarab turatman. Shularga qolib ketsa agar O'zbekiston, men bilmayman.
Keyin ham ish o'rinlari yaratilmasa ekan, deyapsizmi? Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Putnik, marhamat. Mana ish o'rinlari yaratyapmiz, deyapti O'zbekiston hukumati. Bu yerdan gapirayotganlarni gapiga qaraganda, bular hammasi qog'ozdagi gaplar. Sizning kuzatishlaringiz, marhamat.
Mana kuzatishlarim shuni aniq bilamizki, bunga hech qanaqangi bir katta bir misollar ham shart emas. Hozir asosiy u yerdagi katta-katta korxonalar, og'ir sanoat ishlab chiqaradigan o'tirasiz zavodlari buzilib, uni o'rniga bir yoshlar xiyoboni qurib tashlashdi. Ko'p bu xabike degan qanaqa bo'lmadi, kaminatlar bo'lardi, bular ish to'xtab yotibdi, umuman hamma yer to'xtab bo'lgan, ishni
xalq bilan ta'minlash mumkin bo'lgan,
ha, mumkin bo'lgan joylari buzib vayron qilib bo'lgan bo'lsa, endi bu xususiylashtirish degan narsani qonunni o'zlari uchun bu karantin rejimi xususiylashtirish degan qonunni bir vaqtlar chiqazib olib, asl tillakonlarini ba'zi bir moli joylarda u qizlari bilan kuyovlari bilan qo'shilib o'zlarini xususiylashtirgan bo'lsa, endi bu yerda boshqa bu oddiy xalqlar inson o'rnida ko'rmaydi albatta. Ularni asl jamiyatga bergan bahosi qanaqa desa, ular jamiyatga bergan baholari jamiyat ba'zi bir shaxslarni tashkil topadi deydi.
Rahmat, uzr Putnik, oxirgi daqiqamiz qolyapti. Demak, sizning gapingizdan tushundimki, O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmas ekan, hech qanaqa ish o'rinlari yaratilmaydi amalda. Rahmat. Oxirgi suhbatdoshimiz yarim daqiqa Alisherga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Alisher, yarim daqiqa vaqt sizga.
Aksariyat haydovchilar asosan haydovchilik bilan shug'ullanmoqda, shaxsan men tanishdim.
Ha, qaytdingiz demak, tirikchilikka yetadigan topilyaptimi?
Yo'q, men Rossiyadaman. Meni aksar tanishlarim qaytgan.
Demak, O'zbekistonda kira arzonlab ketgan bo'lsa kerak yana ham.
Ha.
Endi shu tirikchilikka yarasha topishyaptimi?
Topyapti, lekin kundalik sarf xarajatlari ortmayapti, ya'ni to'y, uy qurish yoki boshqa.
Rahmat. Rahmat sizga Alisher, fikr mulohazalaringizni va bugungi suhbatimizda navbat yetmaganlarni www.ozodlik.org sahifasida o'z fikr mulohazalarini yozib qoldirishga chaqiramiz. Alisher, Adnodagi so'rovimiz.
Demak, so'rovimiz mehnat muhojiratdan qaytayotgan o'zbekistonlik nima ish qilyapti? Savol shundan iboratki, mehnat muhojiratidan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb savol qo'yganmiz. Ha deb javob beribdi 100 kishi, yo'q deb javob beribdi 550 kishi. Javob berishga qiynalaman 50. Ya'ni ko'pchilik yaxshi ish topganlarni tanimayman deb aytyapti.
Demak, siz bu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat www.ozodlik.org ga kiring yoki ijtimoiy sahifalarda bu so'rovimizda ishtirok eting. Kelgusi dushanba kungi jonli suhbatimizga qadar xayr, salomat bo'ling.